Muy buenos días, a vos también. A ver, a única diferencia é puramente formal, porque os reis católicos promulgaron un decreto, o decreto de Granada, en 1492, e en Portugal fíxose o mesmo, pero sin decreto, é dicir, con conversión forzosa que obrigou unos a persecución inquisitorial. Entonces, obrigou. Senón, a Inquisición perseguía aos xudeo conversos, non? É dicir, aos que seguían practicando clandestinamente a súa religión, de maneira que tiñan que exiliarse igual se querían ser sendo xudeos, aunque foran superficialmente, en fin, aunque estuveran superficialmente adaptados ao cristianismo. Sí, realmente é un feito excepcional. Foi aprobado por unanimidade no Parlamento portugués por iniciativa dun diputado conservador, vamos, que está no goberno en este momento en Portugal, que se chama, ademais, Ricardo Ribeiro Castro, é dicir, fixádevos, non? Outra vez nos atopamos, como tantas, pois a nosa historia común de tantísimos anos entre galegos e portugueses. Ben, pois aí o que se trata é algo moi parecido á Lei de Memoria Histórica en España do ano 2007, é dicir, de concederlle a nacionalidade, neste caso a nacionalidade portuguesa, a todos os que poidan acreditar que son fillos dos xudeus portugueses exiliados a partir de fin de 1492, por poñer a data que na Península Ibérica marcou máis este proceso de integración ou de expulsión, non? Entón, neste sentido, digo que é parecida porque a lei da memoria histórica do ano 2007 tamén concedía non solamente aos fillos exiliados españois, senón tamén aos fillos dos emigrantes españois a nacionalidade española, unha especie de reparación que no caso por terse exiliado, por ter que emigrar as súas familias, que no caso portugués, ademais, ese sentido de reparación está moi claro porque moi explícito, moi diferente do que a prensa está anunciando aquí en España por parte do goberno que temos. Pois bueno, aquí o que se pretende simplemente é conceder a nacionalidade española a que ten dereito todos os estranxeiros que viven en España. Pois nada, simplemente se quere favorecer a nacionalización dos sefardís que viven en España en base a historia dos sefardís, pero sin reparación, sin sentido de reparación, e por outro lado solamente os que viven aquí. Comprendes? É moi distinto da decisión do Parlamento portugués que ten un alcance extraordinario, ¿no? Porque exacto. E iso ademais, exacto, se lle reconoce a nacionalidade portuguesa, e eu pregúntome, neste caso, por exemplo, no caso dos galegos los sefardís de orixe galego, incluso de outros españois de orixe galego, se non poden recibir tamén a nacionalidade portuguesa, porque é moi difícil separar, digamos, a orixe dos sefardís. Primeiro, porque Sefarad para eles é a patria medieval do xudeu na Península Ibérica, non fan distinción entre España e Portugal. Sí, finais da Edade Media, principio da Edade Moderna, Polo tanto, o que a dúbida que eu teño é se un galego, un catalán ou un español sefardí de orixen que ten orixen nesas nacionalidades, nesas comunidades autónomas, non pode pedir tamén a nacionalidade de portuguesa mentras o goberno español non amplíe esa posibilidade que quere establecer para os sefardís residentes en España aos sefardís residentes na diáspora, vamos, no exilio que dura 5 séculos, ¿no? Bueno, a África y a Europa y también a Oriente, es decir, por eso que hay. Bueno, perdón, estamos falando non dos xudeus que se exiliaron, sino solamente dos sefardís, non dos que se foron ao leste de Europa, etc. Entonces, aos sefardís, fundamentalmente a Europa e norte de África. E tamén hai presencia en actual Turquía. É moi interesante porque eles mantiveron durante estes 5 séculos transmitindo familiarmente o que o latino, non? Que eles din o ladino, non? Que lle chaman a lengua xudeo española, pero realmente aí tamén nos explica que no inicio falaban xudeo galego, xudeo catalán, etc. E cando digo xudeo galego portugués, porque non había diferencias naquel momento, na época medieval, e de ningún tipo, vamos, de ningún tipo sustancial, porque se forma o galego, como sabemos, aos dous lados da fronteira. Entón, quero decir que é moi interesante, porque estamos falando de Santiago de Compostela, de Galicia, é moi interesante porque como no ladino, aínda hoxe se conservan palabras, porque claro, o castelán se impuso, non? No exterior, pero tardou en impoñerse, entonces aínda hoxe se conservan palabras que vienen do galego e do catalán, segundo a orixen da familia sefardí. Por exemplo, a noticia de prensa fala de un colega de norteamericano, Carlos Zazur, que é de orixen diel portugués español, vamos, de Zamora, en definitiva, e entón seguro que no ladino del hai máis términos e máis influencia do galego portugués inicial, e isto é moi importante porque claro, como para eles o ladino pois é a lingua na Península Ibérica e sefarad era a lingua na Península Ibérica, pois naturalmente de esa maneira estamos atopándonos unha lingua común que utilizaban os xudeus medievales que se foi formando que ao principio era propia de cada zona de España, da Península Ibérica, e que logo se foi, claro, formando ao redor do castelán nunhas comunidades que estaban relativamente pechadas con unha influencia entre eles moi grande, non? Aínda así, estou convencido, aínda que esta investigación non se fixo, porque vai retrasado o estudio do pasado xudeo, sefardí en Galicia, etc., estou convencido que aqueles de orixe galego-portugués falan unha variante ladina moi distinta dos de orixe catalán ou, en xeral, dos de orixe castelán ou andalusí. De acordo, moitas gracias a vos. Hasta logo.